2023. Gadā Eiropas Savienības dalībvalstis savā starpā cita uz citu nosūtījušas vairāk nekā 61 miljonu tonu atkritumu, taču vēl 35 miljonus tonu atkritumu dalībvalstis nosūtīja uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Aptuveni 60% no visiem eksportētajiem atkritumiem nonāca vien trīs valstīs. Galvenais galamērķis bija Turcija, kur nonāca aptuveni 38% eksportēto atkritumu. Taisa ko Indija ar 17% un Ēģipte ar 5%. Tiek lēsts, ka aptuveni viena trešā daļa eksportēto atkritumu sūtījumu ir nelegāli, un noziedzīgās organizācijas pelna miljardus. Vēl netik sen Eiropu pāršalca Itāļu atkritumu afēra. Proti 2020. Gadā Tunisijas Sūsas ostā ieradās gandrīz 300 konteineru, kas bija pilni ar atkritumiem no Itālijas. Toreiz pilsoniskajai sabiedrībai bija izšķiroša loma, lai panāktu, ka liela daļa atkritumu tiek atgriezti Itālijā, un abos vidusjūras krastos šajā lietā tika pieņemti vairāki tiesas spriedumi. Husems Hamdi ir dibinājis asociāciju, kas veicina atkritumu pārstrādi Tunisā un cīnās par atkritumu atgriešanu Eiropā.
Neliela uzvara Tunisijai, Āfrikai un visiem labajiem vides aizstāvjiem. Tas bija arī veids, kā nosūtīt ziņu pārējām dienvidu krasta valstīm, ka to var izdarīt. Mēs runājam par tīklu, kas pazīstams kā ekomafija, kurā bija iesaistīti arī uzņēmumi, politiķi un tā tālāk. Esmu pārliecināts, ka tas ir koks, kas aiz sevis slēp mežu.
Tā patiesi ir, jo nelikumības nebūt nav izskaustas. Arī šogad Itālijas muita ceļā uz Tunisiju konfiscēja vēl 82 tonnas atkritumu. Eiropas Savienība ir nolēmusi ierobežot atkritumu eksportu un veicināt otrreizēju pārstrādi visā Eiropā. Nesen spēkā stājusies jauna Eiropas regula. Valstīm, kas nav ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstis, piemēram Tunisijai, būs jāpierāda, ka tās spēj ilgtspējīgi apstrādāt atkritumus, lai tos saņemtu. Bet plastmasas atkrituma eksports ārpus Eiropas Savienības tiks aizliegts. Regula ietver arī jaunus instrumentus ekomafiju apkarošanai. Šie jaunie instrumenti tiks izvietoti piemēram tādās ostās kā Genova, Itālijā. Tas ir viens no vidusjūras galvenajiem kuģniecības mezgliem, līdz ar to caur šejieni plūst konteineri ar atkritumiem, kas tiek eksportēti ar viltotām muitas deklarācijām. Itālijas muita piedalās jaunā Eiropas ātrās brīdināšanas sistēmā, kas tiek aktivizēta, konstatējot aizdomīgu kravu. Vienu šādu konteineru, kas pilns ar sadegušu gumiju un apturēts pirms tā izsūtīšanas uz Taizemi, žurnālistiem rāda muitas pārstāvis Andrejā Bidži.
Questo materiale è stato trattato in modo non corretto, non solo viene spedito.
Šie materiāli ir apstrādāti nepareizi, un turklāt tie tiek nosūtīti uz valsti, kurā nav infrastruktūras, kas spētu tos pareizi apstrādāt un pārstrādāt. Mēs Eiropā ražojam daudz atkritumu, kurus varētu izmantot atkārtoti un pārstrādāt, un uzņēmumiem par to tiek maksāts, bet daži to nedara. Noziedzīgās organizācijas cenšas pelnīt naudu no pārpalikuma un gūt peļņu no naudas, kas ieguldīta šo materiālu pārstrādē.
Eksportētie atkritumi arī kaitē videi. Eiropas Savienība ir pastiprinājusi likumu par noziegumiem pret vidi, paredzot bargākus sodus un paplašinātu pārkāpumu sarakstu. Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam savukārt ir galvenā loma izmeklēšanu koordinēšanā. Birojas cenšas būvēt tiltu no Eiropas Savienības uz galamērķa valsti un eksporta valstī izmeklēt to, vai pastāv nelegāls eksporta tīkls. Eiropas Savienība arī cenšas veicināt atkritumu pārvietošanu un reģenerāciju. Eiropas Savienība arī cenšas veicināt atkritumu pārvietošanu un reģenerāciju Eiropas Savienībā, tomēr mazāk nekā 12% no Eiropas Savienībā patērētajiem materiāliem šodien ir otrreizēji pārstrādāti. Tādēļ vēl ir daudz darāmā, tostarp jātīsta pārstrādātu materiālu iekļaušana jaunajos Eiropā patērētajos produktos, kā arī jāstimulē otrreizēji pārstrādātu materiālu izmantošana. Rihards Plūme, Latvijas Radio.